Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یقیناً مسجدیں
përkthimi i këtyre ajeteve është sigurisht xhamit janë të Zotit, ndaj në thirrjen tuaj ju mos shoqëroni dikë me Allahun. Ky është ajeti i surës Jin. Ajeti tjetër është nga sureja Al-Araf, përkthimi i të cilit është: thuaj, Zoti im urdhëroi për të bërë drejtësi dhe që ju çdo xhami, në çdo xhami drejtojuni Zotit, dhe duke ju përkushtuar fesë së tij, lutuni vetëm atij. Ju do të ktheheni tek ai pas vdekjes, ashtu siç ai ju ka krijuar për herë të parë. Alhamdulillah, sot në këtë vend Zoti na dha mundësi të përurojmë një xhami, pasi e kemi ndërtuar atë. Do të tregoj edhe për shikuesit e gjithë botës që ky vend është Feltham, që është afër Hounslow, pra në Angli. Ndaj, kjo xhami është xhami e përbashkët e këtyre dy vendeve, do me thënë edhe e zonës e jugut dhe asaj të veriut. Ma dje, si që jam njoftuar nga amiri i gjematit, që kjo xhami është më e madhja e kësaj zone. Inshallah, këtu të të falet edhe Gjumaja, që është edhe qëllimi i ndërtimit të saj. Zoti e bëft xhamatin të ndërtoj xhami në të gjitha komunat e këtij vendi, në mënyrë që xhamit tona të dalin lajmtare të fesë islame e ta pasqyrojnë mësimet e ti pasqyrojnë mësimet e vërteta të kësaj feje, siç ishte edhe dëshira e Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam. të hapen arena të reja të tablighut, pra të përhapjes e mesajit, edhe bota të kuptoj mesajin e vërtet të fesë islame. Sepse sot në bot është vetëm gjemati musliman Ahmedia, i cili mund të paraqes islamin e vërtet për para botës. Përveç kësaj, ndërtimi i gjamive për ne gjithashtu është i rëndësishëm, sepse në një hadith që transmitohet nga Hazret Aisha, rizillahu tala anha, i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, ma di edha urdhër, ndërtoni gjami në gjdo mahal e në gjdo fis. Në kohën e ti, mahalët formoheshin si pas fiseve. Ma di edhe sot, disa popuj, kur shkojnë në vendet të tjera, para pëlqejnë të jetojnë bashk. Për shembul, kinezet, kudo që shkojnë, formojnë një lagje kineze. Pra, hadithi thot që ne duhet të ndërtojmë gjami në gjdo vend. Dhe pastaj edhe ti mirë mbajmë ato. Gjithashtu, edhe Kurani famlart e përmend në disa vende urdhrin për ndërtimin e gjamive. Këto gjëra pra tregojnë që gjamit kanë rëndësi të madhe, sidomos për ne që jemi Ahmedi musliman, në mënyrë që ne nëse në njërën anë të kemi ambjente të pastra e të bekuara për adhurimet tona kolektive që ne i bëjmë Zotit. Në anën tjetër edhe ta pasqyrojmë mësimin e bukur të fesë islame para botës. Në një kohë kur ajo dëgjon, pra bota dëgjon vetëm shpifje dhe akuza kundër kësaj feje të bukur. Edhe pse në disa vende të kësaj zone kemi shtëpi të misionit, për shembull një që kemi në South Hall dhe në vendet e tjera ku mblidhen antarët e gjematit për namazet, po ashtu edhe për aktivitetet e tjera të gjematit. Madje atje organizohen programe edhe më të tjerët, edhe me të tjerët. Megjithatë, një xhami e mirëfill padyshim hap rrugë të reja të tablighut. Me bekimin e Zotit, po në këtë zonë edhe xhamati Ahmedia i Hizit apo e Hezit e ka ndërtuar xhamin e tij dhe inshallah javës tjetër edhe ajo do të përurohet. Kjo xhami ku po në të cilën po mbahet kjo xhuma si ndërtes, edhe pse nuk është ndërtuar për xhami, por ishte një ndërtes ku kishin zyra të ndryshme. Xhamati pasi e ka marrë këtë ndërtes, e ka sjell në formën e një xhamie. Gjithashtu edhe në Hiz, qendrën e xhamatit e kanë kthyer në xhami. Këto ndërtesa, të cilat tashmë kanë formën e xhamisë, Zoti i bëft mjete për ta përhapur islamin e vërtet. Zoti i bëft mjete edhe për rritjen e besimit ton. Përparimi në besim është pikrisht ai që kushtëzohet me ndërtimin e një xhamie. Në ajetet që recitova në fillim, Zoti i tregoi rëndësinë e xhamisë. Dhe na mësoj se sa shumë ne duhet të kujdesemi për pastërtinë dhe për vlerat e tyre. Kjo temë është diskutuar edhe në ajetet e tjera të Kuranit, por në këto ajete Zoti thotë xhamit janë vende që ndërtohen posaçërisht për Zotin. Çdo kush që vjen këtu duhet të vijë si rob i sinqert i tij. Gjithashtu, në xhamit kur nuk duhet bërë ndonjë shirk. Madje nuk duhet të zhvillohen as aktivitete materialiste. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të bëhen diskutime tregtare në xhami. Madje edhe njoftime për gjërat e humbura. Pas azurimit të Zotit, ato që janë të lejuara janë vetëm zhvillimet dhe planifikimet për të përhapur mesajin e Zotit në botë, planet për të asjell botën afër Zotit dhe përpjekjet për t'i realizuar ato. Të lejuara janë gjithashtu edhe këshillime, edhe përpjekje për t'u ardhur në ndihm krijesave apo robërve të Zotit. Këtu dua ta sqaroj se ajeti tregon shumë qartë që në xhami duhet të adhurohet vetëm Zoti. Fala të duhu ma Allahi ahada, si që është në ajetin që recitova. Ndaj, kur themi se xhamit tona janë të hapura për të gjithë, kështu shprehim para botës në përgjithësi, atëherë një kuptim i kësaj shprehje është që çdo kush, qoftë fetar apo jo, mund të hyjë në xhamit tona. Praktikisht, njerëz të tillë edhe vinë, marrin pjesë në aktivitetet e ndryshme që ne zhvillojmë. Por, ne pa tjetër duhet ta kemi parasysh këtë urdhër të Zotit, që xhamit janë për të adhuruar Zotin. Nëse ne lejojmë dikë tjetër, që i përket në një fe tjetër, të hyjë në xhamin tonë, atëherë e lejojmë vetëm derisa ai të adhurojë Zotin të vetëm. Sepse të gjitha fet kanë konceptin e Zotit. Adhurimet e tyre të tjera që kanë lidhje me shirk apo me idhujtari, leti bëjnë ata kur të dalin nga xhamia, por jo brenda xhamisë. Me këtë kusht çdo kush, cilës do feje t'i përket, mund të vijë në xhami dhe mund të adhurojë Zotin. Xhamit janë vende ku në asnjë mënyrë nuk mund të lejohet shirku. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Sigurisht xhamit janë të Zotit. Janë shtëpitë e tij dhe ai urdhëron që nëse doni të vini në shtëpinë e tij, atëherë duhet të adhuroni vetëm atë dhe askën tjetër. Dhe binduni urdhrave të ti. Edhe në ajetin para ardhës diskutohet e njëta temë, që qenia e Zotit është një dhe vetëm, ndërsa ata që largohen nga ai shiojnë ndëshkimin e tyre. Kjo gjë është qartësuar edhe më shumë pas ardhjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Zoti ka vendosur të përhap një shmërinë e tij përmes të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa xhamit janë një mjet për ta përmbushur këtë qëllim. Kështu që sot në botë një shmëria e Zotit dhe vërtetësia e tij do të përhapen vetëm e vetëm përmes xhamive. Prandaj ata që deklarojnë të besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ne që i jemi bashkuar edhe xhamatit të shërbëtorit të tij, i cili ka ardhur pikrisht për këtë qëllim, pikrisht për ta përmbushur këtë qëllim, atëherë detyra jonë e vetme duhet të jetë që të vim në xhami me sinqeritet të plot për të përmirësuar adhurimet që i bëjmë Zotit. Në mënyrë që të krijohet një kontakt i gjallë me Zotin brenda nesh. Gjithashtu, ne të bëhemi edhe shkas apo mjet për ta përhapur këtë dritë të vërtetësisë. Prandaj, për ne nuk mjafton vetëm deklarata që jemi bashkuar dritës së vërtetë, por duhet edhe ta përvetësojmë atë. Duhet ta pasqyrojmë atë dritë. Ajetin tjetër që recitova, që është nga Sure Al-Araf, në atë ajet, Zoti së pari urdhëron për drejtësi. Thuaj, Zoti im urdhëron për drejtësi. Ky urdhër, nëse në njërën anë i është dhënë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë në anën tjetër është i përket çdo besimtari të vërtetë. Edhe kështu të gjithë besimtarët janë të detyruar të përpiqen për të vendosur drejtësi, vendosur drejtësi. Pra, ne jemi popull i cili është urdhëruar për ta mbajtur drejtësi. Edhe vetëm ata njerëz mund të falin namaz me sinqeritet të plot, të cilët kujdesen për drejtësi, sepse ata kujdesen edhe për detyrimet që kanë ndaj Zotit, edhe për detyrimet që kanë ndaj krijesave të Tij. Ndërsa ata që nuk e kanë këtë element, ata në të dyja rastet dështojnë. Pra drejtësia duhet të mbahet. Edhe kjo drejtësi mund të mbahet vetëm përmes takuas. Takuaja, pra dëshira ose pëlqimi i Zotit, është ai i cili në mundëson që ne të kujdesemi për këto gjëra. Takuaja është ajo e cila në frymëzon që ne të zbatojmë këto rregulla. Zoti thot se kur thiret, kur ju thireni për namaz, atëherë duhet t'i drejtoheni xhamis. Por nëse ju sulmon shejtani edhe ju ngatroheni edhe pengoheni nga ai, atëherë përsëri duhet t'i ktheheni Zotit që të merrni fuqi prej tij. Pra, adhurimi i Zotit mund të kryhet vetëm kur plotësohen të gjitha urdhrat e Zotit. Pastaj Hazuri thot: ne duhet të zbatojmë urdhrat e Tij për të fituar pëlqimin e Tij, për të fituar frikë ndaj Tij. Pëlqimi, takua dhe frika ndaj Tij janë ato të cilat do të na afrojnë tek Zoti e të cilat do të na mundsojnë që ne t'i kryejmë adhurimet e Zotit ashtu siç duhet. Ne pastaj Allahu thot në këtë ajet: Kama bada'akum ta'udun. Ashtu siç ju ka krijuar për herë të parë, ju pas vdekjes tuaj do të ktheheni tek ai, pra tek Zoti. Njeriu duhet të jetë i vëmendshëm që të gjitha veprat që ai bën në këtë botë janë ato të cilat do të lulëzojnë në botën tjetër. Pra Zoti thot se këto gjëra duhet t'ju tërheqin në vëmendje, që edhe siç keni kaluar përmes provave të ndryshme, përmes gjendjeve të ndryshme, edhe në botën tjetër shpirti juaj do të kalojë nga etapa të ndryshme. Nëse dëshironi që shpirti juaj të jetë i përmirësuar, atëherë duhet të bëni vepra të mira në këtë botë. Këtë mendim ju do të keni vetëm atëherë kur do të kryeni adhurimin e Zotit ashtu siç duhet, duke ju përkushtuar tërësisht Zotit të Madhërisëm, duke zbatuar të gjitha urdhrat e Zotit që ju takojnë, edhe duke e adhuruar Zotin në mënyrë që sikur e shikoni atë. Pra, adhurimi është ai i cili më jep, do të thënë, të kemi këtë mendim që adhurimi është ai i cili më jep të gjitha të mirat edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Adhurimi i vërtet si duhet të jetë? Duke përshkruar përgjigjen e kësaj, Hazrat Mesih Premtuar alayhi salatu wassalam thot në një vend, gjëja kryesore është ajo që është përmendur në Kur'an: ud'uni astajib lakum. Duhet të thirrni Zotin me sinqeritet të plot, edhe duhet të sillni ndërmend të gjitha favoret e ti. Pra të shqyrtoje, njëriu të shqyrtoje të gjitha favoret që Zoti i bën edhe në këtë botë, në çështjet materiale. Edhe duke i kujtuar këto gjëra, ai të kthehet pas Zotit. Dhe përmbledhja e adhurimit është që njeriu të ngrihet para Zotit në një mënyrë sikur e sheh atë. Edhe ai të pastrohet nga të gjitha llojet e shirkut. Edhe ai të ketë parasysh vetëm Zotësinë e tij. Edhe duke sjell ndërmend këto gjëra, të pendohet shumë edhe vazhdimisht të shikojë dobësinë e tij. Edhe këtë gjë vazhdoi të bëjë derisa të krijohet një lidhje e sinqertë dhe e vërtetë me Zotin. Pasi të krijohet, pra kjo është ajo që duhet të Hazuri thotë se duhet të kërkojmë. Dhe ndërsa xhamia është një mjet shumë i rëndësishëm edhe për të arritur këtë gjë, edhe e cila, pra xhamia na kujton vazhdimisht që ne kemi këtë qëllim. Pra pasi kemi ndërtuar këtë xhami, atëherë antarët e xhamatit tani tashmë kanë më shumë përgjegjësi. Përveç ndërtimit të xhamisë, tashmë kemi edhe më shumë përgjegjësi për të plotësuar urdhrat e Zotit, urdhrat e tjera të Zotit që na takojnë. Hazrat Mesih Premtuar alayhis salam thot në një vend: kjo është koha kur dukja, shtirja edhe veset të tjera të këqija kanë përparuar shumë. Besimi po mungon nga bota, edhe mbështetja e njerëzve është tek mjetet materiale. Njerëzit nuk kanë besim tek Zoti, edhe nuk kthehen tek ai. Detyrat që Zoti i ka dhënë njeriu, ai nuk i kushton vëmendje as pak. Në një gjendje, në një kohë të tillë, si është e mundur që të plotësohet urdhri që thot mukhlisina lahuddin, që i përkushtoheni fesë së tij? Pra Mesih Premtuar alayhis salam thot: por tashmë ka ardhur koha që të mbillet fara e plotësimit të këtij urdhri. Pra Zoti, duke dërguar Mesihun e Premtuar alayhis salam në këtë kohë, na mundsoi që ne ta zbatojmë këtë urdhër. Kështu që ne, nëse jemi të lidhur me këtë Mesihun e Premtuar, atëherë ne nuk duhet të kemi mbështetje, nuk duhet të varemi nga kjo botë. Bashkë me adhurimin, ne vazhdimisht duhet të kemi kujdes për marrëdhëniet tona, për përgjegjësitë tona për ndaj krijesave të tij. Vetëm ai pastaj është i denjë të quhet që ai ka bërë bejt në dorën e Mesihut Premtuar alayhis salam. Mesihu Premtuar alayhis salam thot: dëshira e Zotit është që të mbillet një farë e pastaj ajo të lulëzohet. Edhe thot se Hazuri thot se kjo nuk është vetëm fjalë. Ajo u mboll, fara u mboll, edhe Mesihu Premtuar alayhis salam krijoi një xhamat i cili vaditi pemën e, e, e që ka dalë prej Mesihut të Premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe sot është sjellja e Zotit me xhamatin. Antar të rinj që hynë në xhamat, ata përpiqen të kenë një lidhje të sinqertë me Zotin, një lidhje të gjallë me Zotin. Ata përpiqen se si të arrin nivellet e larta të spiritualitetit. Sot për para meje, ju të gjithë që jeni ju, shmica prej tyre janë Ahmedian të lindur, babalarët e tyre kishin pranuar gjematin, të cilët me sinqeritet të plot kishin hyrë në gjematin Ahmedia, edhe janë përpjekur për të plotësuar të drejtë të detyrimet ndaj krijesave të Zotit. Tani brezat tan e kanë për detyrë të vadisin përpjekjet e baballarëve të tyre. Jo vetëm që ta mbajnë gjallë sinqeritetin e tyre, por ta rrisin atë. Vetëm atëherë xhamati ynë mund të dallojë nga xhamatet e tjera, nga sektet e tjera. Përndryshe, edhe të tjerët falin namaz, edhe të tjerët agjërojnë. Të gjithë e bëjnë këto gjëra, i bëjnë këto gjëra. Ne dallohemi atëherë nga ata. Ne dallohemi nga ata atëherë kur çdo vepër jona të bëhet për hir të Zotit. Edhe në çështjet materiale madje. Vetëm atëherë ne edhe ardhja jon në xhami, namazet tona që falim në këtë në xhami do të jenë për hir të Zotit. Atëherë ne nuk do të kemi vëmendje gjatë namazit tek puna apo tek tregtia apo tek dëshirat materiale. Ne nuk do të mendojmë gjatë namazit për gjërat e tjera, për të sjellë dëm dikujt tjetër ose për të menduar keq për dikë tjetër, por atëherë do të varemi plotësisht vetëm nga Zoti. Zoti na bëf të veprojmë sipas këtyre gjërave. Ne të veprojmë, ne të përparojmë në veprat e mira, në takua, të largohemi nga veprat e këqija, nga mëkatet, edhe të jemi ndër ata që bëjnë jihad kundër tyre. Pra nuk mjafton vetëm të shpëtojmë nga veprat e këqija, por neve na duhet të bëjmë një jihad kundër tyre. Zoti thot në Kur'an, në surën Maida, wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan wa taqullah inna allaha shadidul iqab. Do me thënë të mos ju nxis urrëtia ndaj disa njerëzve që ju penguan të vizitoni xhamin e shenjtë. Pra kurse si të mos ju nxis që ti sulmoni ata. Ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqija dhe jo në gjunahe dhe armiqësi. Friksojuni Allahut sepse ai dënon ashpër. Sot bota ka një përshtypje të gabuar ndaj fesë islame. Mendojnë që feja islame është përhapur përmes shpatës. Ky ajet që sapo recitova e hedh poshtë krejtësisht këtë mendim të saj. Sepse në këtë ajet Zoti thot se ata që dëshirojnë pëlqimin e Zotit, ata kanë një sjellje krejtësisht ndryshe edhe me armiqt. Ata janë të tillë që edhe me ata të cilët i kanë bërë mizori ndaj tyre, as me ta nuk sillen padrejtisht, mizorisht. Ata madje ndihmojnë njëri tjetrin në punë të mira, në punët e takuas, japin kontributet e tyre të plota për të mbrojtur nga të këqijat edhe nga gjunahet. Edhe kurse si nuk shkelin rrugët që i qojnë larg takuas. Pra, nëse namazet tona në pengojnë nga veprat e mira, atëherë të gjitha ato namazet janë vetëm për dukje, nuk kanë asnjë vlerë tjetër. Në për namaz falsit e till, Zoti thot në Kur'an, "Vailul lil musallin", që qoftë shkatrimi për namaz falsit e till. Ne që besuam në imamin e kohës, që jemi betuar për të vepruar sipas urdhrave të fesë islame, nuk mund të shpresohet nga ne që dikush nga ne të hyjë në xhami për adhurimin e Zotit e pastaj ai të përfshihet në punë të këqija. Pra, ne të hyjmë në xhami, të adhurojmë Zotin e pastaj të merremi me padrejtësi ndaj të tjerëve. Nga kjo pikpamje, detyra e ahmedianëve të këtij vendi është që t'i largojnë dyshimet e banorve të këtij vendi. Nëse hapen rrugët për tablig kur ndërtohet një xhami, atëherë do të shtohet edhe kundërshtimi. Nga muslimanët ne kemi kundërshtim sepse hoxhallaret e tyre kanë dhënë një pamje të gabuar të xhamatit musliman Ahmedia dhe u kanë thënë njerëzve që nauzubillah xhamati musliman Ahmedia nuk e beson se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është khatamun nabiyin. Ndërsa ahmedianët vazhdimisht deklarojnë që ne jemi ata që kuptojmë më së miri vlerën e vulës së profetëve. Këtë kuptim ne kemi marrë prej Mesihut të premtuar alayhis salam, prej imamit i cili erdhi për shërbim në shërbim të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi kundërshtim edhe nga muslimanët, por edhe nga jo muslimanët, për shkak të ideve të tyre të gabuara ndaj fesë islame. Ata duke parë muslimanë të tjerë, edhe ne na parajykojnë. Pastaj një kundërshtim tjetër mund të jetë edhe nga disa tipa nacionalist, të cilët urrejnë popujt e ardhur. Pra, ne kundërshtohemi nga të gjitha anët. Edhe para dy ditësh, disa keqdashës janë përpjekur të shkruajnë fjalë të rënda në muret e kësaj xhamie të sapo ndërtuar. Hodhën boje edhe kanë bërë disa veprime të këqija. Kjo sjellje është pikërisht nga armiqësia që kanë ta në zemrat e tyre. Prandaj, detyra jonë është t'i heqim dyshimet në çdo kujt. Kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur adhurimi ynë do të jetë vetëm për hir të Zotit. Kur të plotësojmë përgjegjësinë që lidhet me ndërtimin e një xhamie. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që bukuria e xhamatit është atëherë kur ne në mes veti të kemi marrëdhënie të sinqerta, plot dashurie me njëri tjetrin. Edhe ne të kemi dashuri ndaj njëri tjetrit kaq shumë sa që çdo kush të pohoj kur na shoh që kjo është ky është identifikimi i këtij xhamati, pra dashuria. Një urtësi që gjendet në urdhrin për faljen e namazëve në xhami është pikrisht kjo që vetë namazi me xhamat jep një skicë, një pamje të një shoqërie që ka dashuri me njëri tjetrin. Të gjithë të bëhen pra në një trup, të shtohet dashuria e të largohet armiqësia edhe urrëtia. Mesiu Premtuar Islam thot, detyra jon duhet të jetë të ndihmojmë vëllezërit e tjerë të dobët e të japim për krahje atyre. Sa e pakëndshme do të jetë kur njëri nga dy vëllezërit di not dhe tjetri jo, atëherë ai i pari ta lërë të zhytet e të mbytet vëllan tjetër që nuk di të notojë. Detyra e ti është që të bëjë gjithçka për ta shpëtuar atë. Prandaj Kurani famullart thot: Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ndihmojeni njëri tjetrin, bashkëpunoni edhe për të zgjidhur të gjitha problemet, qofshin financiare, qofshin spirituale, qofshin fetare, qofshin trupore. Asnjë xhamat nuk mund të quhet xhamat derisa të fortit e ti të mos i mbështesin të dobtit. Kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur të mbulojmë dobësit e të dobtve. Eshabet e të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë mësim morën, që u thoshte: mos u mërzitni duke parë dobësit e muslimanëve të rinj, sepse edhe ju ishit të dobët. Po ashtu edhe është nevojshme që i madhi të shërbej të voglit dhe të sillet me dashuri e butësi me të. Shikoni, ai xhamat nuk mund të quhet xhamat, antarët e të cilit gllabrojnë njëri tjetrin, ose disa shok apo antarët e tij të ulen për të sharë e të paragjykuar dikë tjetër nga xhamati i tyre, ose të nënçmojnë të varfrit dhe të dobtit. Kurse si nuk duhet të ndodhë kështu. Madje xhamati nga bashkimi i tij duhet të sjellë fuqi e të krijojë njëshmëri. Vetëm ajo sjell dashuri dhe bekime. Pse nuk ndodh që të bojnë përpjekje për të rritur aftësitë dhe virtytet? Kjo mund të realizohet atëherë kur brenda antarëve të xhamatit të shtohet dashamirësia, falja dhe bujarija, kur të mbizetrohe falja, mbulesa dhe mëshira në të gjitha veprat e tyre, të mos shtrëngojnë njëri tjetrin për gjëra të vogla, sepse kjo shkakton lëndime e dhimbje në zemër. Xhamati ndërtohet vetëm atëherë kur disa të kenë dashamirësi ndaj disa të tjerëve, disa të mbulojnë gabimet e disa të tjerëve. Kur do të jetë kjo gjendje, atëherë xhamati bëhet një trup dhe antarët bëhen gjymtyrët e tij dhe vlerësojnë njëri tjetrin më shumë se vëllezërit e tyre. Zoti i madhrishëm edhe ashabëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë mësim u kishte dhënë. Nëse ata sikur të shpenzojnë edhe kodra ari, nuk mund ta gjenin atë dashuri që gjeten përmes të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në të njëjtën mënyrë Zoti i madhrishëm ka krijuar këtë xhamat dhe në të njëjtën dashuri dëshiron ta krijojë edhe në antarët e tij. Pra, Hazreti Mesihu Premtuar Alayhis salam kishte ardhur të sjellë këtë revolucion, të krijohet takuaja edhe një herë në këtë botë, edhe njerëzit të kenë vëmendje të kryen detyrimet që kanë ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij. Gëzimi ynë nuk përfundon vetëm deri te ndërtimi i xhamisë, por duhet të bëhemi robër të vërtet e të sinqert të Zotit. Në këtë kohë materialiste, kur çdo kush garon për të fituar materializmin, pasurinë, paranë, në një kohë të tillë, nëse ne do të kemi sjellje të tilla, pra të fitojmë pëlqimin e Zotit, atëherë sigurisht kjo sjellje do të tërheqë bekimet e Zotit. Sot me bekimin e Zotit, mesazhi i Islamit po përhapet përmes Mesihut të Premtuar Alayhis salam, përmes xhamatit të tij. Ahmadianët, njerëz të ndryshëm po hyjnë në këtë xhamat, edhe nga musliman të sektet e tjera muslimane, por edhe nga ata jo muslimanë. Sot Islami vërtet është vetëm nga Mesihu i Premtuar Alayhis salam. Po shikoja një letër të një ahmediani të sapo antarësuar që thoshte se si Allahu e kishte ndryshuar gjendjen pasi e pranoi xhamatin. Ai shkruan në gjuhën uzbekistane: po e lexoje përkthimin. Ajo jetë që ne po kalojmë tani, kjo jetë që ne po kalojmë tani, ka disa elemente të cilat më përpara ne nuk i njihnim as pak. Më përpara ne nuk dinim realitetin e shumë gjërave. Ai tregon për gabimet e shoqërisë ku jetonte. Për shembull, u këndonim Kur'anin të vdekurve, kishim besim për jetën e jashtëzakonshme të Isait e të tjera. Por kur i lexuam librat e Mesiut të premtuar me durim, në fakt në gjuhën e tij, Zuri thot, në gjuhën e tij deri tani janë përkthyer vetëm disa librat e Mesiut, por ai thot, kur i lexuam librat e tij, sa më shumë i kemi lexuar, aq më shumë zemrat tona fituan dritë, fuqi dhe besim të vërtetë. Alhamdulillah, pas leximit të këtyre librave kuptuam që për një kohë të gjatë ne gjendeshim shumë larg Zotit. Ne ju bëjmë kërkesë që të luteni për ne, që drita që ne kemi fituar përmes këtij xhamati ta ndriçojë gjithë trupin e shpirtin ton. Falënderimi i takon vetëm Zotit, që ne tashmë jemi të liruar nga bidatet që bënim në jetën tonë të mëparshme. Alhamdulillah. Por nëse do të dilni, thot, nëse do të dilni në fshatrat tona, atëherë do të kuptoni se si shumica e njerëzve sa shumë janë të zhytur, është të zhytur në vese e në bidate. Pra kështu ata po hynë në xhamat, që po hynë në xhamat, po shpëtojnë nga jeta e keqe. Prandaj ata që janë të vjetër, që janë ahmedian të lindur, duhet të përpiqen më shumë në mënyrë që këta që po hynë tani të fitojnë më shumë besim. Një tjetër ahmedian shkruan, quhem Resul Jan, edhe ky është nga Uzbekistani. Ai thot, tani jam 68 vjeç në mosh dhe jam nga familja Ardiko. Thot, të gjithë antarët e shtëpisë tonë dëshmojnë që Mesiu i premtuar alayhis salam ka ardhur, dhe dëshira jonë është që të na shkruani në listën e dëshmitarve të këtij realiteti. Gjithashtu ju bëjmë kërkesë të veçantë që të luteni që në brezat tanë të ardhshëm Zoti të krijojë dietar të vërtet të fesë islame dhe mjek. Ndoshta atyre u mungojnë edhe mjekët. Vendet tyre kanë dietar, por ai dëshiron të kenë dietar të vërtet, të cilët të jenë robër të vërtet të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Zotit Rahman, që të jenë në rrugën e ti, që të bëjnë punët për hir të ti. Pra këtë zotëri, për këtë zotëri, misionari i ati vendi shkruan, Zotëri Resul Jan ishte një kundërshtar shumë i ashpër i Ahmediatit. Se pari, djali i ti është bërë Ahmedian, të cilin aje kundërshtoj shumë, e kërcënoj madje, e kërcënoj ta dëbonte nga shtëpia. Por njëherë gjeti mundësi të merrte pjesë në Gjelse Salanën e 2008-s, që ishte edhe Gjelse Salana e 100 vjetorit të kalifatit. Duke e parë atë gjelse, ai e pranoi xhamatin Ahmedia. Dhe tani është kaq i përkushtuar ndaj xhamatit saqë ka një dashuri të rrallë ndaj të dërguarit të Allahut dhe ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam. Më përpara, kur nuk ishte Ahmedian dhe ne debatonim me të, ai kishte shumë urrëtie për Mesiun e premtuar, por tani dëshiron të flijohet për të. Në fillim kur i kishim dhënë librat e xhamatit, ngrinte shumë akuza, ndërsa tani kur e lexoi përkthimin e librit Filozofia e mësimeve të Islamit në gjuhën uzbekistane, të cilin thot lexoi një herë, kuptoi shumë gjëra, kur lexoi të dytën herë kuptoi akoma më shumë, edhe tani thot lexon për herë të tretë. Pra kjo është gjendja e njerëzve që po ndarsohen në këtë kohë, mashallah, po përparojnë shpejt. Edhe Uzbekistani është një shtet i Rusisë, nga i cili është janë këta zotrinë. Zoti bëft të vi sa më shpejt koha kur të plotësohet shpallja e Zotit që i dha Mesiu të premtuar Islam, që thotë se antarët e xhamatit të tij në Rusi do të jenë sa grimsat e rërës. Amin. Këto janë vende kur ende nuk kemi xhami. gjamit tona, sepse nuk është lejuar. Nuk mund të bëhet tabligh ashtu siç duhet, sepse ka shumë kufizime. Por me duke plotësuar lutjen e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe shpalljen e tij, Zoti vetvet ju drejton njerëz të ndryshëm nga ato vende tek xhamati. Ne që jemi në këto vende ku kemi liri të plot, ku nuk kemi asnjë kufizim, ndërtojmë xhamit, adhurojmë Zotin. Atëherë kjo është një bekim shumë i madh. Duhet të lutemi edhe për ata, pra për këta njerëz që edhe ata të gëzojnë liri të plotë dhe të përparojnë në tablig. Përmenda që sa shumë liri fetare kemi në këto vende, por prapë se prapë, si pas ligjeve të këti vendi, të këtyre vendeve, komuna dhe fqinjit kanë atë shumë të drejta, sa që ata edhe mund të pengojnë ndërtimin e ndonjë objekti. Edhe në ndërtimin e kësaj xhamie, se pari ne morëm leje nga komuna, pastaj komuna prapë na kundërshtoi, edhe na hoqi lejen e ndërtimit. Por Allahu i madhërisëm, si duket, dëgjoi lutjet e ahmedianëve të këtij vendi. Dhe gjykata vendosi në përkrahjen tonë, madje edhe shpenzimet e gjyqit i tha komunës t'i paguaje. Pra kështu ahmedianët e këtij vendi morën drejtësi nga gjykata. Ata duhet ta falenderojnë edhe gjykatën. Antarët e xhamatit duhet të falin sa më shumë që ta falenderojnë Zotin. Edhe duhet të vinë para Zotit duke qenë shumë mirënjohës ndaj tij. Këtë mund të bëjnë vetëm kur vinë për faljet e 5 vakteve në këtë xhami. Edhe rregullisht të praktikojnë pastaj këtë në jetën e tyre. Në një hadith engjët në një hadith Hazreti Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: "Engjët luten për të gjithë ju derisa qëndroni në xhami për namaz." Ata, pra engjët thonë për atë njeri i cili qëndron në xhami: "O Zot, mëshiroj atë, o Zot, fal atë." Pra sa shumë fatlum, sa fatlum janë ata për të cilët luten engjët. Pastaj edhe ata vetë shtojnë lutjet e tyre. Kështu ata gjejnë mëshirën e Zotit. Çfarë tjetër ata pastaj do të kërkojnë? Pra ata që gjejnë mëshirën e Zotit, çfarë tjetër që u duhet? Zoti na bëftë të jemi ndër ata që fitojnë mëshirën dhe faljen e Zotit. Në fund do të tregoje disa parametra të kësaj xhamie, disa gjëra ju kam treguar në fillim. Në blerjen dhe në ndërtimin e kësaj xhamie janë shpenzuar afërsisht 900,000 pound angleze. Me bekimin e Zotit, xhamatet e këtyre dy zonave kanë hequr më shumë shpenzime. Edhe ahmadianët nga xhamatet e tjera që janë në këtë rreth kanë kontribuar. Nëse shikojmë vetëm xhamatin e Honslow dhe Feltham, ata kanë vetëm 200 antar që paguajnë çëndat. Gjithse janë 600, por çënda paguesit janë vetëm 200. Nëse shikojmë gjithë rrethin, maksimumi do të jenë deri 400 antar. Prapë se prapë kjo shumë është goxha e madhe për kaq pak njerëz. Kanë sakrifikuar shumë me bekimin e Zotit. Allahu ua pranoft. Sidomos 6 antar janë të tillë që kanë bërë sakrificën më të madhe. Vetëm 6 persona kanë kontribuar 280,000 pound. Njëri prej tyre ka dhënë mbi 100.000 pound. Të tjerët nga 20 deri 50.000 pound kanë kontribuar. Zoti ju dhënë bereqet në pasuritë të gjithë tyre. Në fund, prap do t'ju kujtoje se qëllimi i xhamis nuk mbaron vetëm me ndërtimin e saj ose vetëm me dhënien e sakrificës, qoftë prej 100.000 pound apo 50.000 pound. Nuk arrihet i gjithë qëllimi vetëm nga këto gjëra. Synimi i saj i vërtet arrihet vetëm kur bëjmë adhurime me sinqeritet në këtë të, kur ta gjallërojmë xhamin, gjë që duhet të jetë vetëm e vetëm për hir të Zotit. Pastaj, edhe jashtë xhamis, kur dalim pas adhurimit, pasi të bëjmë adhurimin e Zotit, kur dalim jashtë xhamis, të plotësojmë detyrimet e Zotit që kemi marrë prej Zotit ndaj krijesave të tij. Dhe kështu është edhe mësimi i Hazret Mesihut të premtuar Islam. Zoti na mëson të veprojmë kështu. Në fund do të bëj një kërkesë për lutje. Në Pakistan sigurisht kemi kundërshtime, por këto ditë kanë filluar edhe në Indi, në një qytet Hyderabad, ku ka shumë musliman, edhe si duket nga ndikimi i tyre edhe qeveria po ndikohet. Ata pra jo muslim, jo ahmedian, që janë musliman, kanë në sy të keq ndaj xhamive të xhamatit, dëshirojnë të zaptojnë ato. Lutuni për të.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.